Goeiedag lieve luisteraar. As jy vandag vir die eerste keer by ons program ingeskakel het, wil ek vir jou baie spesiaal welkom sê. Ek vertrou dat dit vir jou 'n avontuurlike reis sal wees, saam met ons op die boot deur die woord van die Here. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring, as die Here my spaar, en ons doen gewoonlik so een of twee boeke uit die Ou Testament en dan vir afwisseling een uit die Nuwe Testament. En so het dit nou gekom dat ons vandag met Psalm 119 begin, want ons is op die oomblik nou al vir hele klompie programme besig met die Psalmboek, soos wat dit vir ons in die woord van die Here opgeteken is. Nou, ek wil eers 'n paar inleidende opmerkings maak so oor en rondom Psalm 119, want ek gaan meer as een program aan die Psalm bestudeer. Hoekom? Want Psalm 119, ek is seker jy gaan dit weet, is natuurlik die langste psalm en ook die langste hoofstuk in die hele Bybel. Moontlik is dit deur 'n priester of 'n wysgeer geskryf nadat die tempel herbou is. Nou gaan kyk maar in Esra by die 6de hoofstuk vers 14 en 15, dan sê miskien so 'n bietjie beter kan verstaan hoekom ek dit sê. Nou hierdie persoon of persone, maar kom ons sê net maar persoon, is besig om te besin oor die skoonheid van God se wet en oor die feit dat dit ons help om rein te bly en in die geloof te groei. Die Psalm het 22 afdelings en elkeen hou eintlik verband met 'n letter in die Hebreëse alfabet. Elke vers in die betrokke deel begin met die letter waarop dit betrekking het. 8 woorde vir die wet van God word in feitelik elkeen van daardie 22 afdelings gevind. Nou, liewe luisteraar, hierdie soort herhaling het algemeen in die Hebreëse kultuur voorgekom. Ons moet onthou dat die mense nie soos die Bybels wat ons vandag het, gehad het om te lees nie. Die gewone mense moes dus die wet leer en onthou deur dit te memoriseer, kan jy dit glo? Dis ook mondeling van die een geslag na die ander oorgedra. Die struktuur van hierdie psalm maak dit eintlik baie maklik om dit te memoriseer, omdat dit so netjies ingedeel kan word in 22 afdelings. Op 'n ander plek het ek ook al vir jou gesê dat 'n mens soms praat van akrostiese psalms. Nou, 'n akrostiese psalm is dan dit wat ons hier kry, byvoorbeeld 'n Psalm 119. Dat iemand begin om die alfabet te neem, sê nou maar ons sou nou ons alfabet neem, dan die eerste woordjie van jou eerste sin sal begin met 'n A. Jou eerste woordjie van jou tweede sin sal begin met 'n B. En jou eerste woordjie van jou derde sin sal begin met 'n C. Met ander woorde, jy skryf as dit ware A, B, C, D, al tot by Z, al die letters, onder mekaar neer. En dan skryf jy 'n sinnetjie wat begin met A, dan 'n sinnetjie met B, dan 'n sinnetjie met C. En daarom noem ons hierdie soort psalms akrostiese psalms, en is dit dus makliker om te memoriseer. Interessant, die kortste psalm het 2 versies. Die langste een het 176 versies. So jy sal onthou, die kortste psalm, ek wil nou nie weer daaroor praat nie, in die Bybel is Psalm 117, en ek onthou toe ons dit gedoen het, het ek vir jou gesê, dis nie net die kortste nie, maar hy staan ook presies in die middel in die Bybel. So, en hy het net 2 versies. So Psalm 119 het dan 176 verse. 'N ander interessante opmerking wat ek miskien net wil maak, is dat elkeen van hierdie 22 gedeeltes bestaan uit 8 verskillende sinnetjies of versies, soos ons dit nou sou noem. En hulle begin dan ook elkeen met dieselfde letter van die Hebreëse alfabet. So het ons dan telkens 8 versies wat met dieselfde letter van die alfabet begin, voor daarna die volgende letter toe oorgeskakel word. Dit is heel uniek aan Psalm 119. Ten spyte van hierdie kunsmatige vorm, luisteraars, wat in korter vorm ook nog in ander psalms voorkom, soos ek nou verduidelik het, kry mens nêrens die indruk dat die outeur groot gedagtesprongen gemaak het om sy vorm te bly behou nie. Want die klagelement kom deurlopend voor in hierdie psalm. Nou, met hierdie besondere styl van skryf, wou die digter die volmaaktheid van die woord van die Here beklemtoon. Die enigste anker vir die verdrukte in die uur van sy nood. In Psalm 119, liewe luisteraar, word 10 verskillende woorde gebruik om die openbaring van God aan te dui, wat God op baie maniere en baie keer aan sy volk gegee het. So lees ons in Hebreërs 1 vers 1. Die hoofbegrip waaroor dit dus gaan in Psalm 119 is die openbaring wat God aan sy gelowiges gegee het en wat teen daardie tyd al op skrif gestel was. Nou ek het nog hierdie hele klompie ander aantekeninge ook, maar nog net so een of twee wat nou vir my interessant is. Ek sou sê, luisteraars, die deurlopende gedagte van Psalm 119 is dat die bidder standvastig sal lewe volgens die weg wat die woord van die Here hom aanwys. Die optrede van goddeloses ten spyt. Nou om dit te kan doen, moet hy natuurlik die woord ken en dit lief hê. En daarvoor bid hy ook op meer as een geleentheid in die Psalm. En hy weet 'n mens kan die woord lief hê want dit wys vir jou die regte pad aan. Hy bid dat hy altyd getrou sal bly, ook wanneer hy onskuldig moet ly, omdat hy aan die woord vashou. En as hy tog sou afdwaal, dan vra hy in sy gebed, dan moet die Here hom asseblief tog soek, sodat hy nie wegraak nie. Nou goed, liewe luisteraar, die eerste gedeelte wat ons nou kry in Psalm 119, is die eerste 8 versies. En ek dink 'n mens kry daarin sekere goed wat ook weer na vore kom in die res van die Psalm. Want in hierdie verse sê die digter, bely hy eintlik dat dit goed gaan met mense wat hulle lewenswandel onberispelik inrig in ooreenstemming met die wet van die Here. Kom ek lees die eerste 8 verse en dan gesels ons 'n bietjie verder daaroor. Dit gaan goed met die wat onberispelik lewe. Die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die wat sy verordening gehoorsaam. Die wat met hulle hele hart sy wil doen. Geen onreg pleeg nie en in sy weë wandel. U het die beveel gegee en dit in volle uitgevoer moet word. As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly en my aan u voorskrifte kan hou. As ek al u gebooie in ag neem, sal ek nooit raad op wees nie. U bepalings is regverdig. As ek hulle ter harte neem, sal ek u loof met opregte hart. Ek sal my aan u voorskrifte hou. Moet my tog nooit verlaat nie. Jy sien, liewe luisteraar, soos ek dit nou probeer opsom het, hierdie eerste 8 verse. Dit gaan goed met mense wat hulle lewenswandel onberispelik inrig in ooreenstemming met die wet van die Here. Het jy opgemerk? Die digter gebruik die saligsprekinge en die danksegging hier in hierdie verse om sy waardering te betuig vir die etiese norme wat God deur openbaring aan Israel bekend gemaak word. Nou, daar's twee redes hier. Nommer 1: die Here se voorskrifte, vers 4, en tweedens sy wens vir 'n geseënde lewe in vers 5 en 6. Omdat hy dus geen, wat sal ek hom noem? Omdat hy geen ivoortoring digter is nie, blyk sy nood reeds duidelik uit sy smeekbede in vers 8. Luister weer. Ek sal my aan u voorskrifte hou, moet my tog nooit verlaat nie. Jy sien, hy pleit by die Here dat die Here hom nooit sal verlaat nie. Hierdie man praat dus nie uit hoofvaardigheid nie, maar al die tyd in groot afhanklikheid van die Here. Die Psalm begin dus baie duidelik met 'n dubbele dit gaan goed met. Dit gaan goed met. En is gerig op die wat onberispelik lewe, soos ou Noag, jy onthou daar in Genesis 6 vers 9. Of soos Abraham wat onberispelik geleef het, Genesis 17 vers 1. Of Sagaria en Elisabet in Lukas 1 vers 6. Met ander woorde, luisteraar, die woord van die Here was hierdie mense se lewensgids. En so 'n mens se hele lewe is toegespits op die woord van die Here, want hierin het die Here sy wil bekend gemaak aan ons. Hierin leer ons hoe om te lewe en wat die Here van ons vra. Dit is nie onbillik of onregverdig nie. Of skoon die aksent hier dus val op algehele gehoorsaamheid in die eerste vier verse, is die psalmdigter daarvan bewus dat hy nog steeds tekortskiet in vers 5 en 6. Met ander woorde, luisteraar, hy gee nie voor om 'n volmaakte mens te wees nie. Inteendeel, sy onvermoë om die Here na behoore te loof hang juis hiermee saam. Van sy kant af het hy wel die vaste voorneme om volgens die geopenbaarde wil van die Here te lewe. Mag ek vir jou vra, het jy die voorneme om die woord van die Here te ken en te gehoorsaam? Want dis waaroor dit vir hierdie man gaan. Hy wil nie net die woord van die Here ken nie. Daarom dig die skrywer hierdie akrostiese lied sodat hy makliker kan onthou wat die Here van hom verwag. Maar hy wil dit nie net onthou nie. Hy wil volgens vers 8 in afhanklikheid van die Here hom daaraan probeer hou. Hy wil in nederigheid vra dat die Here hom tog nie moet verlaat nie, want hy besef dit is moontlik om wat die Here verwag te doen as die Here hom tog net daarin sal help. Nou, dit bring my by die tweede klein gedeelte. Ek gaan nie al die gedeeltes nommer nie, daar raak 'n mens die mekaar. Hier van vers 9 tot by vers 16. Jy sal sien in hierdie gedeelte word die Here beskryf as die digter se wysheidsleraar. By uitnemendheid word die Here geprys. Hy probeer wel om te lewe volgens die bekende standaarde soos in die woord van die Here bekend gemaak is, maar tog bid hy dat die Here hom sal help om volgens sy morele voorskrifte te lewe. Kom ek lees dit, vers 9 tot by vers 16. Hoe kan 'n jong mens sy lewe suiwer hou? Deur om te hou aan u woord. Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sonde teen u. Aan u kom die lof toe, Here. Leer my u voorskrifte. Al u bepalings wil ek een vir een opnoem. Om volgens u verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. U beveele bly my altyd by. Ek gee ag op die pad wat u aanwys. Ek verlustig my in u voorskrifte. U woord vergeet ek nie. Jy sien, luisteraar, die psalmdigter wil ook ander mense onderrig. Om 'n vraag te vra en dan self die antwoord te gee, was natuurlik 'n metode destyds van onderrig, juis by die wysheidsleraars van die Ou Testamentiese tyd. Gehoorsaamheid aan die woord, wat nie bestaan uit voorskrifte nie, maar ook uit beloftes volgens vers 11, is nie 'n saak van uiterlike wetsvervulling en 'n blote aftel van al die gebooie deur die gelowiges om te kyk of hulle dit alles kan gehoorsaam nie. Nee, dis 'n saak van toewyding, luisteraars, wat meer vreugde bring as al die rykdom van die wêreld, volgens vers 14. Daarom wil die psalmdigter nie die woord buite rekening laat ten opsigte van sy besluite en van sy dade nie. Nou, ek wil nog 'n bietjie met jou gesels oor hierdie vers 9 tot 16, want ek dink dit is seker een van die bekendste gedeeltes uit Psalm 119. Verskillende sake word behandel en iets daarvan kom ook na vore hier in vers 9 tot by vers 16. Met ander woorde, in die gelowige se lewe staan die woord van die Here sentraal. En daarom, liewe luisteraars, is 'n mens bly dat hierdie pragtige psalm opgeteken is. Ek gaan so 'n bietjie met jou nog oor hierdie versie gesels. Kyk weer 'n slaggie na vers 9. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? En luister na die antwoord. Deur om te hou aan u woord. Jy sien, in die wysheidsliteratuur waarvan hierdie verse natuurlik deel is, is die onderrig gewoonlik bedoel vir die jong mense van die gemeente. Daarom kom die vraag: waarmee sal 'n jong mens sy lewe skoon hou? En dan kom die antwoord: deur om te hou aan u woord. Prakties. As ek vandag vir jou sou vra, luisteraar, of as jy en ek wat kinders het, vir ons kinders sou vra, my seun, my dogter, waarmee gaan jy jou lewe skoon hou? Dan kan jy natuurlik die baie onsekerhede wat rondom ons almal is, so 'n bietjie bekyk. Jy kan kyk na die golwe van ongeloof in ons tyd. Jy kan kyk na die vertwyfeling van jou eie hart baie kere en sê, deur my pad te hou na u woord. Jy kan sê, Dominee, hierdie ou boek, tussen hierdie twee swart bladsye, dit is die model vir my lewe. En liewe luisteraars, dit is presies waaroor dit wil gaan in ons program Die Bybel vir vandag, dat dit die riglyn van ons lewe is. Dat ek en jy sal sê, van hierdie woord af gaan ek uit om my lewe uit te werk. Ek doen dit in hierdie eeu waarin ek lewe en in hierdie dekade, miskien anders as die mense in die tyd van die Bybel. My klere lyk anders. Die wêreld waarin ek woon lyk anders. Maar hierdie boek, die Bybel, dit is my model, dit is my uitgangspunt, dis die liniaal, dis die rigsnoer wat my lewensrigting bepaal. En dit is belangrik dat ons dit sal sê saam met hierdie digter, want die gesag van die woord van die Here is in ons tyd in die gedrang meer as ooit tevore. En liewe luisteraar, dis 'n geweldige ding dat jy en ek dit vandag van hierdie Bybelboek mag sê. Ons wat leef in 'n deurmekaar wêreld van onreg en bedrog, wat vir ons elke dag self honderde male afvra, waarmee sal ek my lewe skoon hou? Ons wil vandag nog altyd sê, elke dag dit nog 10 male oor sê, hoop ek in die toekoms, ek sal my weg skoon hou deur te hou aan u woord. En hoor hier luisteraar, as daar dinge is wat vir jou en in my lewe en ons lewens inkom en waarvan ons vergeet, hierdie ding is nie volgens die woord nie, dan sal ons daarvan moet afstand doen. Want jy sien, om te sê, ek lewe volgens u woord, beteken prakties. Elke saak waarmee ek my bemoei, daardie bemoeienis moet verantwoord kan word uit die Here se woord. Die beginsels van hierdie woord, dit moet my lewensbeginsel wees vir elke facet van my jonk wees of van my oud wees. Luisteraar, kan jy regtig vandag sê, ek hou my aan u woord, want ek wil my lewe skoon hê? Kan jy sê soos wat hier staan in vers 10, ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van u gebooie nie. Jy sien, vir hierdie digter is daar geen botsing tussen God en sy gebooie nie. Hy wil sy hart aan die Here bind, en dit beteken vir hom dat hy God se gebooie moet onderhou. Hy redeneer nie met die Here oor sy gebooie nie. Hy weet immers, agter die totstandkoming van die gebooie staan God. Hoedanig hierdie proses van wording ook al was deur die eeue waarin die Bybel tot stand gekom het en gegroei het, agter dit alles, in daardie ontstaansproses van die Bybel, sit die Here. Daarom dat hierdie gelowige persoon sê, ek soek u met my hele hart. Kan jy dit sê, luisteraar? Soek jy deur al die kronkelgange van ons tyd, soek jy nog vir God? Soek jy hom nog met jou hele hart? Of vir die winde wat waai jou al daartoe gebring om God halfhartiglik te dien? Miskien moet jy en ek vandag weer 'n slaggie kamer toe gaan, voor die stortvloed van die Here se woord ons gaan stel. Ons deur hierdie woord laat aanspreek en dan antwoord gee en sê, Here, ek soek u met my hele hart. Dit beteken dat ons, soos in vers 11, dit sal sê, aan u beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen u. Luisteraar, jy was seker ook al verlief, nie waar nie? Dan sal jy weet, as 'n mens verlief is, word jy partykeer soms so 'n bietjie verspot ook, né? As mens jonk is, dan ruil jy horlosies om, jy en die meisie, of ringe, en dan dra jy jou geliefde se horlosie of se ring, net waar jy gaan of jou of staan, jy bind dit met 'n toukie om jou nek, of jy sit dit soos 'n halsnoer aan, jy spog by jou vriendinne daarmee, maar dit is vir jou belangrik om dit by jou te hê. Nou, daardie voorwerp kry vir jou natuurlik met loop van tyd 'n besondere betekenis. Dit herinner jou voortdurend aan jou geliefde. Dit bind jou aan hom of aan haar. En op daai manier bære jy daardie een se gedagte in jou hart. Nee, eintlik nog meer. Deur daardie gedagte in jou hart te bære, het jy as dit ware hom of haar in jou hart gebære. Dit is wat bedoel word, lyk vir my in vers 11. Aan u beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sonde teen u. Want jy sien die digter sê, God se woord bær hy in sy hart, sodat hy nie teen die Here sal sondig nie. Mag ek jou vra, het jy dit al gedoen? Want as jy lewe uit die woord van die Here, dan sal jy nie teen hom sondig nie. Dan raak dit vir jou lekker om 'n lofsang te sing en te sê soos vers 12, aan u kom die lof toe, Here, leer my u voorskrifte. Jy sien, liewe luisteraar, 'n studie van die Here se woord laat jou een ding besef, en dit is hoekom ons met sy woord besig is. God is groot, hy is lofwaardig. Jy sê vir my, jy besef nie meer God se grootheid nie. Jy word nie meer duiselig voor hom nie. Een moontlike oorsaak, luisteraar, is dalk omdat jy nie meer sy woord in jou hart bære nie. Sy woord nie meer bestudeer en dit verteer soos dit hoort nie. My vreugde, my loflied word stil, omdat sy insettinge nie meer my insettinge is nie. Sy wee nie meer my wee nie. Maar het jy opgelet? Daar is 'n tweede rede in ons gedeelte waarom kinders van die Here soms die vreugde in hulle godsdiens mis. En die tweede rede staan in vers 13. Al u bepalings wil ek een vir een opnoem. Met ander woorde, hy sê ek het 'n persoonlike belydenis gedoen van my verhouding tot God. Ek het getuig van dit wat die Here aan my gedoen het. Mag ek jou vra? Getuig jy nog? Vertel jy nog wat die Here aan jou gedoen het vir ander mense? Jy sien, dis maklik om so in die algemeen te sê, die Here gee vir ons die reën en die son skyn. Die meeste van ons doen dit daarom nog so af en toe nie waar nie. Maar hierdie ou in die Psalm maak die belydenis baie meer persoonlik wat God vir my gedoen het. Daarvan getuig hy. My lippe het God se advertensiebord in die wêreld geword. Spreekbuis van sy dade en sy genade aan my persoonlik. Hoe lyk jou belydenis, liewe luisteraar? Onthou, 'n mens se vreugde in jou godsdiens word altyd aangeblaas wanneer jy self 'n blaasbalk is, wanneer jy self 'n verkondiger, 'n getuie geword het. Daarom dat vers 14 ook duidelik sê, om volgens u verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. Ag, natuurlik, luisteraar, vir baie Christene bestaan godsdiens maar net daarin om te dink oor sonde en ellende. Hulle wil altyd begrafnis hou in die kerk, altyd huil van aandoening oor hulle wandade. Maar hierdie digter sê iets anders, jy moet oplet. Hy sê gelowige wat vrolik is wat lag, wat spring van vreugde kan sing van blydskap. Kom, ek noem jou 'n voorbeeld. Sê nou maar, jy wen 'n groot prys. As jy dan iemand het wat sommer vir jou vies is omdat jy gewen het, en nie hy of sy nie, dan gooi hulle as het ware 'n emmer koue water oor jou. Wil jy nie ook maar begin om van vreugde te spring en vrolik te wees wanneer iemand anders sukses behaal nie, wat iemand anders iets wen en dit met jou deel nie, in plaas om jaloers en afgunstig te wees, bly te wees daaroor? Net so ons getuienis met iemand deel. 'n Getuienis, liewe luisteraar, in die verband van ons teks, is die vertellings oor die groot dade van God. Nie sê hoe sleg ons was en hoe goed ons nou is nie, maar hoe wonderlik die Here ons aangeraak en ons verander het in sy genade. Mag ek jou vra, is jy nog bly soos 'n kind oor die groot dade van God? Of praat jy nie eintlik meer daaroor nie? Ek wil afsluit met hierdie gedeelte in Psalm 119 by vers 15 en 16. U bevele bly altyd by my. Ek gee ag op die pad wat u aanwys. Ek verlustig my in u voorskrifte. U woord vergeet ek nie. Jy sien, daar is nog hierdie een aspek wat die digter hier noem. 'n Aspek wat vreeslik belangrik is as 'n mens hierdie verse enigsins wil probeer verstaan. Ek praat eintlik van die teologie wat agter hierdie verse lê, hoor. Jy sien, hierdie psalmis lewe in 'n tyd van die ballingskap of kort daarna. En daarom is dit 'n psalm wat dieselfde teologiese adem het as wat ons in die boek Deuteronomium kry. 'n Teologie wat uitgaan van die verbondsgedagte wat wil sê ons is eiendoms van God. Ons is deur hom gekoop. Jesus het vir ons betaal. En as verbondsvolk moet ons die Here behaag deur sy gebooie stiptelik na te kom. En nou sit hier waar die probleem lê, liewe luisteraar. Dit kan vir die gelowige naderhand gaan om die wet los van God. 'N Persoonlike vroomheid, maar wat nie meer vir God ken nie. Dit was byvoorbeeld die geval met die fariseërs en skrifgeleerdes in die tyd van die Nuwe Testament. Die Bybel, die wonderlike boek, wys vir jou en vir my na God toe. Dit gaan, hoe lief ons ook al die Bybel het, nie in die eerste plek oor die Bybel nie. Dit gaan oor die God van die woord. Daarom, waarmee sal ek my pad skoon hou? Deur my te hou aan u woord. Ek wil my verhouding met die Here troetel. Mag ek vir jou vra, hoe staan dit met jou, liewe luisteraar? Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Totsiens.